Kom ons bid om die seën van die Here. Ons hemelse Vader, ons bid dat U genade, barmhartigheid en vrede en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees by ons sal wees. Amen.
Thank you.
Ons almagtige God en ons hemelse Vader, ons loof U en ons prys U dat U vir ons geseën het met so 'n wonderlike dag. En ons dank U vir al die liefde en die genade. Dankie dat U ons getroue Skepper en hemelse Vader is en dat U elke dag vir ons sorg en voorsien. En dankie dat U presies weet wat ons nodig het. Dankie dat ons vanaand weer in die erediens kan wees en dat ons saam as gelowiges na U woord kan luister. Heere, ons vra dat U ons sal rustig maak en dit wat nou groef tussen ons en U bring, dat U dit sal uit die weg ruim. En dat U Heilige Gees sal stuur en dat die Heilige Gees in ons harte sal werk en dat die woord sal posvat in die lewe. Ons bid ook nederig dat U vanaand aan die woord sal kom. Heere, ons vra hierdie dinge nie om ons te verdien nie, maar ons bid het in die naam van ons Verlosser en Saligmaker, ons Heere Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons sing nou voor die prediking Psalm 42 en ons sing verse 1, 2, 5 en 6. Soos 'n hert in dorre streke, skreeuend dors na die genot, van die helder waterbeke, skreeu my siel na U, o God. Ja, my siel dors na die Heer, na die lewensbron van eer, salk na swerftog en benouing, God weer sien in klare aanskouing. Psalm 42 verse 1, 2, 5 en 6.
Oh.
Ons luister vanavond na die woord van die Here uit die eerste brief van Petrus, hoofstuk 4. En ons lees van vers 12 tot hoofstuk 5 vers 9. En ons teks is vers 19. Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemd oor julle kom nie. Maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word hy wel gelaster, maar wat julle betref, word hy verheerlik. Want niemand van julle moet ly as moordenaar, of dief, of kwaadoener, of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. Maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie. Maar God verheerlik in hierdie opsig, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? En as die regverdige nauweliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? So laat dan ook die wat volgens die wil van God lei, hulle siele aan hom as die getroue skepper toevertrou met goeie dade. Ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is aan die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwerklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees, en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar. Want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Ons lees net weer ons teksvers vers 19. So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan hom as die getroue skepper toevertrou met goeie dade. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, wat beteken dit as ons sê dat ons Christene is? Beteken dit dat ons 'n lekker lewe gaan hê? Dat daar geen teëspoed op ons lewenspad gaan kom nie? En hou dit ook vir ons in, dat ons as Christene glad nie tye van pyn en swaar kry en lyding sal beleef nie. Nou, elkeen van ons weet dat dit nie die geval is nie. Christene beleef tye van swaar kry, tye van pyn en tye van lyding. Ja, ons beleef dit, maar God is die almagtige skepper van hemel en die aarde. En as verbondskindes, weet ons, glo ons en bely ons, dat God oor ons lewens regeer. Hy sorg vir sy hele skepping en hy sorg ook vir ons elke dag. God is ons getroue skepper en hy is getrou aan sy verbond. God se verbond, sy liefde, sy ewige genade en trou, het sy hoogtepunt in ons Here Jesus Christus. Ons almal hier bely dat ons kinders van God is. Ons bely dat Christus ons verlosser en saligmaker is. Dit is wat het beteken as ons sê dat ons Christene is. Met die openbaring van Christus' heerlikheid kan ons met blydskap jubel. Maar wanneer mens ly en swaar kry, is jubel en blydskap nie heel bo aan die lys van dinge wat mens wil doen wat uit lyding voortvloei nie. Nee, mens wil nie jubel nie. Inteendeel, mens wil huil. Mens wil soms tou opgooi en in 'n put van wanhoop inklim. En soms verloor ons moed, want ons sukkel om te verstaan hoekom lyding ons paaie kruis. En dit bring ons by vanaand se tema. Die Christen se opdrag om God te vertrou in tye van lyding. Nou dit is duidelik dat ons teks se opdrag is en ons teks maak vir ons twee dinge oor lyding en vertroue bekend. Ly volgens die wil van God, ons gaan eers hierop fokus, en vertrou jou lewe toe aan die getroue Skepper. Nou net soos vandag het die vroeë kerk vir al die bekeerde heidene lyding geken. Nou Petrus skryf hierdie brief juis aan die verstrooides in die Romeinse provinsie van Klein-Asië. Nou binne die gebiede waar hierdie gelowiges gewoon en gewerk het, het hulle wel verblyfreg gehad, maar hulle het nie burgerreg gehad nie. Nou die gevolge hiervan was, dat hulle by Romeinse burgers moes bly, of eiendom by hulle huur. Nou die burgers, die Romeinse burgers, was meestal heidene. Nou daarom was die leesers van hierdie brief aan lyding, aan haat en belastering blootgestel, omdat hulle andersuit vir die heidense wêreld om hulle tot aanstoot was. Want Christene is burgers van die hemelse koninkryk. Nou lyding en swaarkry was vir die Christene van Klein-Asië 'n groot hartseer. En boonop was hulle verbaas oor hierdie lyding. En daarom skryf Petrus in vers 12 dat gelowiges hulle nie moet verbaas oor die vuurgloed en die beproewing wat hulle ondervind nie. Dit is nie iets vreemds nie. En boonop sê Petrus dat hulle moet bly wees oor die lyding. Hoe kan hy sê dat hulle oor lyding moet bly wees? Want hulle het deel aan die lyding van Christus. As mens 'n volgeling van Jesus Christus is, dan gaan daar lyding oor jou pad kom. En ons moet bly wees oor hierdie lyding, sodat ons met die openbaring van Christus se heerlikheid met blydskap kan jubel. Nou die vraag is, hoekom het hierdie Christene gely? Want hulle is beledig oor die naam van Christus. Hulle is swaar gekry, omdat hulle Christus bely het. Hulle het swaar gekry, omdat hulle gelowiges was. Hulle het swaar gekry, omdat die Heilige Gees in hulle gewoon het, en in hulle lewens besig was. Hulle het gely, omdat God dit so gewil het. Nou dit laat ons anders dink oor die lyding wat ons vandag in ons lewens het. Wat is die doel dat ons volgens die wil van God ly? As ons ly, omdat ons kinders van God is, dan toets God ons geloof. Dit is een ding om te sê jy is 'n Christen. Dit is 'n ander ding om dit te glo, te bely en dit te doen. Ons moet lyding sien as 'n beproewing van ons geloof, want die egtheid van ons geloof is baie kosbaarder as goud. En selfs goud se egtheid en suiwerheid word met vuur getoets. Goud word ook met vuur gesuiwer. Ons lees in 1 Petrus 1 vers 6 en 7. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie beproef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Nou, dit gee vir ons soveel troos om te weet dat wanneer ons ly oor ons geloof en omdat ons Christus navolg, dat dit beproeving is. God toets so die egtheid van ons geloof met 'n vuurproef. En daarom moet ons nie verbaas wees as ons in die wêreld ly omdat ons Christene is nie. Want ons ly volgens die wil van God en daarom kan ons jubel. Ons moet egter nou ook onderskei tussen die lyding wat ons ondergaan vanweë ons beproeving en die lyding wat sekere mense oor hulle self bring. En Petrus maak dit baie duidelik in vers 15. Want niemand van julle moet ly as moordenaar of dief of kwaadoener of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. Nou baie keer sal iemand as gevolg van dwaasheid sê dat hulle ter wille van Christus ly wanneer hulle swaar kry as gevolg van hulle eie kwaadoenery. As mens ly as gevolg van dwaasheid en hardnekkige verset teen die owerheid en God, dan kan mens mos nie die lyding as beproewing sien nie. Want mens bring dit dan oor jouself. God het tog die owerheid daar gestel om 'n rede, om seker te maak dat daar orde en regverdigheid is. As ons dan ly as gevolg van moord, diefstal, kwaadoenery en bemoeisieke, dan kan ons mos nie getuig en bely dat ons kinders van God is nie, want ware gelowiges sal dit nie doen nie. As Christene moet ons ook nie skuldig maak aan diefstal en moord en korrupsie en verset nie, want ons moet met 'n skoon gewete getuies vir God wees, selfs in tye van beproewing. Want ons moet onthou, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die Satan. Die Satan is daarop uit om ons aan te kla. Hy staan ook bekend as die valse aanklaer en die teestander. Hy wil ons skuldig maak aan die dinge wat Petrus in vers 15 noem. En die Satan probeer ook risie maak in die kerk en kwaadstook tussen medegelowiges. Die Satan wil hê dat ons lyding oor onsself moet bring. Daarom moet ons nugter en waaksaam wees, want die Satan loop rond soos 'n briddele leeu en hy soek wie hy kan verslind. So moet ons gehoorsaam wees aan God en aan God se wet en die owerheid. Maar as die Satan ons valslik beskuldig, moet ons hom teestaan en vas staan in die geloof. Ons lees in Matteus 5 vers 11. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. So ons moet nie ly as gevolg van ons sonde en verset nie. Ons moet ly omdat ons Christene is en ons moet ons nie daaroor skaam nie. En wanneer ons ly, moet ons ook God verheerlik in hierdie lyding. En dit bring ons nou weer by die vraag, wat beteken dit as ons sê dat ons Christene is? Nou die naam Christen het nie ontstaan onder gelowiges nie, maar eerder onder ongelowiges wat die gelowiges Christene genoem het. Gelowiges het in die vroeë kerk het gewoonlik na hulle self as volgelinge van Christus, gelowiges of disippels verwys. Nou keiser Nero het ook gedurende die tyd toe hierdie brief geskryf is, begin om Christene te vervolg. En in die tyd was die naam Christen 'n aanklag. Maar dit is 'n aanklag waaroor ons nooit hoef te skaam nie. Ons hoef nie die Satan te vrees wanneer ons ly omdat ons gelowig is nie, want die Satan kan ons nie aankla omdat ons gelowige disippels van Christus is nie. So in plaas daarvan dat ons skaam omdat ons Christene is, moet ons God verheerlik. Mense se lafaard as jy oor jou geloof in Christus skaam, maar jy is dapper en gelowig as jy God verheerlik en prys te midde van die lyding. Nou dit is interessant dat Paulus in vers 17 en 18 praat van oordeel. Net na ons gehoor het dat ons moet skaam oor Christus nie, en dat ons God moet verheerlik ter wille van Christus. Hoe sluit oordeel nou juist hierby aan? God is regverdig, en hy is ons ewige regter. Die mens het skuldig voor God gestaan, en omdat God regverdig is, moet God sonde bestraf. Die Israeliete was die uitverkore volk van God en toch het hulle God se oordeel gevoel as gevolg van hulle sonde en hulle ontrouheid aan die verbond. Oordeel het begin by die huis van God, maar geliefdes, God weet dat die mens nie in staat was om vir sy eie sonde te betaal nie. En so het ons Here Jesus Christus vir ons sondes betaal. Hy het namens ons aan die kruis gesterf en ons weer in die regte verhouding met ons getroue Skepper gebring. Ons as kinders van God en volgelinge van Christus lei juis omdat ons die uitverkore kinders van God is. Ons lei volgens die wil van God. Ons lei omdat God ons geloof toets. En waaraan van die ongelowiges wat swaar kry oor hulle self bring? Wat dan van die wat nie die evangelie hoor en aanvaar nie? Vers 18 maak dit vir ons baie duidelik. En as die regverdige nauweliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? Ons weet nou dat gelowiges in die wêreld ly en ook hoekom hulle ly. Hulle ly volgens die wil van God. Ongelowiges ly as gevolg van hulle eie hardnekkige verset teen die evangelie. Lyding sal hulle swaarder tref as die gelowiges en God se oordeel sal ook swaarder op hulle wees. Nou ons kan dit maklik voorstel deur gelowiges en ongelowiges te vergelyk met gras in die veld. Nou gelowiges is nat gras en nat gras brand nie baie maklik nie. So sal hierdie gras die vuur, die lyding goed kan afweer. En hoe natter die gras is, hoe beter en hoe sterker weerstaan die gras die vuur. Nou daarteenoor is ongelowiges droë gras. En droë gras brand baie maklik en baie vinnig. Maar die ongelowige droë gras is nie nat en groen van Christus nie. Ons as gelowiges is nat gras. En ons kan verseker weet en ervaar dat ons volgens die wil van God ly en ons moet nie ly as gevolg van ons sonde en ongehoorsaamheid nie. God is ons getroue hemelse Vader en Skepper en dit bring ons by die tweede deel van ons teks. Vertrou jou lewe toe aan die getroue Skepper. Nou nadat Petrus oor lyding gepraat het en Jesus bemoedig het oor hulle lyding, vermaan Petrus die lesers deur te sê, en ons lees weer vers 19, so laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan hom as die getroue Skepper toevertrou met goeie dade. Petrus vermaan die Christene wat volgens die wil van God ly, om hulle lewens aan God toe te vertrou, want hy is die getroue Skepper. Interessant, dit is die enigste plek in die Nuwe Testament waar God die getroue Skepper genoem word. Dit is vir ons 'n groot troos, want God is die getroue Skepper. God het nie die wêreld geskape en toe homself uit die wêreld verwyder nie. God voorsien elke liewe dag vir sy hele skepping en God is aktief in die lewe van die uitverkore kinders besig. God het geskape en God sorg. Is dit nie wonderlik om te weet dat ons hele lewe in God se hande is nie? En is dit nie wonderlik om te weet dat niks gebeur buite God se wil nie? Hy is die getroue Skepper wat ons so lief gehad het, dat hy sy seun vir ons gestuur het om ons met hom te versoen. Dit is God se ewige genade en trou en daarom kan ons en moet ons ons lewens aan hom toevertrou. Nou wat beteken dit presies? Ons moet ons lewens in God se hande oorgee, want God sorg vir ons en hy weet presies waardeur elkeen van ons gaan. En hy weet presies wat elkeen van ons nodig het. Petrus maak het nog duideliker in 1 Petrus 5 vers 7. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. is dit nie 'n wonderlike troos nie? Dit is 'n troos wat elkeen van ons vandag moet hoor. Want ons gaan deur baie lyding en ons ly ook ter wille van Christus en wanneer ons ly, is dit so maklik om ons perspektief te verloor op ons Christelike roeping. Dit voel vir ons of ons land besig is om uitmekaar te val as gevolg van al die stakings. Hierdie swak dienslewering, al hierdie korrupsie, hierdie gebrek aan etiek en moraliteit. Om vandag 'n Christen te wees of om aan die kerk te behoort, maak nie deure vir jou in die wêreld daar buite oop nie. Inteendeel, mense kyk neer op Christene wat in God glo en die gevolge is lyding. Ons sien daagliks hoe die Satan soos 'n brullende leeu rondloop. En ons kry swaar in die dinge wat in ons land gebeur en dit het 'n direkte effek op elkeen van ons se lewens. Maar in hierdie lyding moet ons God vertrou. En die volgende deel van Petrus se vermaning met goeie dade. Met ander woorde, te midde van al hierdie lyding moet ons getroue Skepper vertrou en aanhou goed doen. Goeie dade. Ons moet verstaan dat ons nie met ons goeie dade verlossing kan verseker nie. Want ons is alreeds uit genade alleen gered. Ons kan nie met ons goeie dade plekke in God se koninkryk kry nie. Dit is net genade. So hoe doen ons goeie dade? Hoe doen ons goed? Te midde van lyding moet die ouderlinge steeds goeie toesig hou, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Want te midde van lyding en swaar kry, moet ons mekaar ondersteun. Verder doen ons goed deur met nederigheid die Here te dien, want God gee genade aan die nederiges. Ons lees 1 Petrus 5 vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Ons moet nederige diensknegte van die Here wees, al kry ons swaar, wat al is, want hy is in beheer van ons lewens en niks gebeur buite sy wil nie. God verhoog ons op die regte tyd, want hy weet presies wat ons nodig het. Ons doen ook goed as ons selfs in tye van lyding onsself opoffer en armes, krepeles, verminktes en blindes bystaan en hulle versorg. Want ons moet in die tye van lyding God se lig in die wêreld inskyn. Ons kan met vrymoedigheid ligdraers wees, want ons kan al ons bekommernisse en ons lyding op God werp. Ons doen ook goed deur die Satan teë te staan, al kry ons swaar. Dit is die laaste vermaning waarmee ons ook afsluit. Ons moet standvastig en met vertroue in God die Satan teenstaan. Want soos ons weet, is ons stryd nie teen vlees en bloed nie. En ons moet weet, dat ons as gelowiges mekaar moet bystaan en ondersteun in tye van swaar kry en lyding. Want die kerk gaan deur lyding. Ons broeders en susters in ander lande gaan deur lyding ter wille van Christus. Ons lees in die koerante hoe Christene nou in Suid-Sudan en in Irak gemartel word oor hulle geloof. Daarom moet ons vir mekaar bid. Mekaar ondersteun in hierdie tye van lyding wat 'n vuurproef is. Dat ons mekaar sal bemoedig om in hierdie moeilike tye steeds goed te doen en na God se wil te strewe. En nie te gaan lê nie. Want al kry ons nou swaar en al gaan ons nou deur lyding, het ons deel aan die heerlikheid wat ons Here Jesus Christus met sy lyding aan die kruis vir ons verwerf het. So om saam te vat, geliefdes, ons as Christene kry ook swaar in die wêreld en ons ly ter wille van Christus. Ons moet nie ly as gevolg van ons sonde nie. En wanneer ons ly, moet ons hele lewe aan ons getroue Skepper toevertrou en aanhou goed doen. Want ons moet die Satan wat soos 'n brullende leeu rondloop, teestaan, standvastig in ons geloof, want ons is Christene. Ons is die diensknegte van die magtige leeu van Juda, ons Here Jesus Christus. En as hy brul, dan bevestig hy sy heerskappy oor ons lewens, oor ons swaar kry en oor ons lyding. Omdat Christus oor ons lewens regeer, hoef ons nie die brullende Satan te vrees nie. Want as God brul, bevestig hy sy absolute heerskappy oor die hemel en op die aarde en oor die ganse heelal en skepping. Daarom kan ons ons lewens toevertrou aan ons almagtige en getroue Skepper en daarom kan ons jubel en goed doen al kry ons swaar. Amen. Geliefdes, as ons antwoord op die woordbediening en ons sing saam uit Psalm 105 verse 1 tot 3. Loof, loof die Heer van alle Here, verhoog sy naam en gee hom ere, en bring so ver daar volke is, sy dade in gedagtenis, en spreek met aandag en ontzag van al sy wonders dag en nag. Psalm 105 verse 1 tot 3. God en ons hemelse Vader, ons loof en prys U dat U 'n wonderlike God is en dat U elke dag vir ons lewens en in ons lewens voorsien en ons dank U vir die troue liefde en die ewige genade. Dankie dat ons vanaand U woord kon hoor, dat ons weet dat wanneer ons swaar kry, dat dit 'n beproeving is. Ons vra Here dat U ons sal bystaan in ons beproevinge, dat ons nooit fokus op U koninkryk sal verloor nie, en dat ons altyd ligdraers in die koninkryk sal wees. Here, want U voorsien elke dag vir ons, en U weet presies wat elkeen van ons nodig het. So ons vra dat U elke dag vir ons sal sorg, en dat U ons sal behoed en bewaar, ons sal seën, en ons sal lei en ons sal versterk, en dat alles wat ons doen, dat ons dit sal doen met ons oog gefokus op U, tot eer en verheerliking van U. En ons bid vanavond vir al ons medegelowiges, wat nie vanavond by ons in die eredienst kon wees nie, Here, daar waar daar siekte is, daar waar daar lyding en swaar kry is, daar waar daar verdriet is, wil ons vra dat U wil sal geskied en dat U hulle sal troos, dat U hulle allemaal veilig in die hand van bewaring sal hou, en dat U hulle sal versterk. Ons bid ook vir ons medegelowiges en vir U kerk reg oor die wêreld. Here, ons vra dat U U kerk sal bewaar, en dat U U kerk sal verstewig, en dat U U kerk sal versterk. Want Here, niks is vir U onmoontlik nie. U is ons almagtige God en ons getroue skepper en ons hemelse Vader. Wees asseblief met al ons medegelowiges wat op die lang paaie gaan, dat U hulle sal behoed en bewaar op die lang pad, en dat U ons veilig sal terugbring tot wanneer ons mekaar weer ontmoet. Ons dank U vir die liefde en die genade, en ons vra ook dat U al ons sonde sal vergewe, net soos ons die vergewe wat teen ons sondig. Here, hierdie dinge vra ons nie omdat ons enigstens verdien nie, maar ons bid dit in die naam van ons verlosser en saligmaker, ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil in my lied van reg en goedheid sing en U daarvoor my hoogste hulde bring. Op regtheid sal ek hierbo alles ag en U verwag. Psalm 101 verse 1 tot 4. Verhef ons harte tot God en bid om die seën van die Here. Ons hemelse Vader, mag U ons seën en behoed. Ontferm U oor ons en wees ons genadig. Laat U aangesig oor ons skyn en skenk ons U vrede. Amen.